Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakatning eng yirik megapolisi Istanbul halokatli zilzila xavfi bo'lishi mumkin bo'lgan shaharlar qatoriga kirishini tasdiqladi. Bu haqda u kecha 22 mart kuni o'zining Twitter'dagi sahifasida tarqatilgan turkomaviy axborot vositalariga bergan intervyusida ma'lum qildi. Men Istanbul farzandiman. 5 yilga yaqin Istanbul hokimi bo'ldim. Zilzila xavfi bo'lmagan shahar yo'q, jumladan Anqara deya seismologlarning yaqin 10-20 yil ichida Istanbulda halokatli zilzila kutilayotgani haqidagi prognozlariga izoh berib. Shu bilan birga Erdo'g'on Istanbulda qachon zilzila sodir bo'lishi mumkinligi haqidagi noto'g'ri taxminlar qilinayotganini aytdi. 6 fevral kuni Turkiya janubi-sharqidagi Qahramonmaraş viloyatida 7.7 va 7.6 magnitudali zilzilalar sodir bo'ldi. Yer silkinishlaridan so'ng minglab yerosti silkinishlari respublikaning 11 viloyati va qo'shni mamlakatlarda sezilgan bo'lib, ulardan Suriya eng ko'p jabr ko'rgan. Tabiiy ofat qurbonlari soni 50 ming kishidan oshdi. So'nggi 10 yarim yil ichida olimlar xavotirli prognozni tasdiqlovchi yana ko'plab hisob-kitoblarni nashr etdi. Zilzila magnitudasi nafaqat turkiyalik tadqiqotchilar, balki AQSh geologiya xizmati mutaxassislari, Italiya, Fransiya, Yaponiya va hatto xalqaro sug'urta kompaniyalari tomonidan ham bashorat qilingan. Gap shaharning geografik joylashuvi haqida bormoqda. Istanbul Anadolu va Yevrosiyo tektonik plitalarining tutashgan joyida. Marmara dengizi ostidan oqib o'tuvchi Shimoliy Anadolu yorug'ining o'sha qismidan 15-20 km janubda joylashgan. Bu seismik xavfni oldindan belgilab beradi. Plitalarning yoriq bo'ylab harakatlanishi ko'p asrlar davomida katta zilzilaga olib kelgan. 500 yildan sal ko'proq vaqt ichida Istanbulda yirik tabiiy ofatlar 6-7 marta sodir bo'lgan. Eng halokatli voqealardan biri 1766 yilda shahar yaqinidagi yoriq shoxchasi singanida kuzatilgan. Istanbul meriyasi tomonidan 2020 yilda seismologlar ko'magida tayyorlangan hisobotga ko'ra, 7.5 magnitudali silkinishlar ta'siridan barcha 39 ta shahar tumanlari turli darajada zarar ko'radi. Vayrongarchiliklarning eng katta xavfi metropolning Yevropa qismida Marmara dengizi qirg'og'ida, masalan, Avjlar tumanida mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra qurbonlar soni 465 nafarga, jarohatlanganlar esa 1500 dan ortiqqa yetishi mumkin. Tumanning 104 mingdan ortiq aholisi uylardan ayrilish xavfi ostida. Zaytunburun tumanida 668 kishi halok bo'lishi mumkin. 5330'dan ortiq bino qulash xavfi ostida. Ko'plab muhim tarixiy binolar joylashgan Fotixda tumani yanada jiddiy oqibatlar kuzatilishi mumkin. Binolarning 72% zilziladan omon qolmasligi mumkin. U 1500'dan ortiq insonning hayotiga tahdid soladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.